Një kronikave, kapitulli 18. Mbas këtyre ngjarjeve, Davidi mundi Filistej dhe i pështëroj, duke u hequr nga dora Gathin dhe fshatrat për rreth ti. A i mundi gjithashtu Moabitët, dhe Moabitët u bënë në shtetas dhe arash pagues të Davidit. Davidi mundi, përveç atyre, Hadarezerin, mbretin e Cobahut, deri në Amath, dërsa i shkonte për të vendosur sundimin e ti gjatë lumit të Eufrat. Davidi mori një miqerre, i kapi 7.000 kalorës dhe 20.000 këmbësor. Davidi preu gjithashtu kërcin të tërë kuajve, por kurse u mjaft për 100 qerre. Kur siret e Damasu të erdhën për të ndimuar, Hadarezerin, mbretin e Cobahut, Davidi vrau 22.000 sirë. Pasaj Davidi vendosi garnizone në sirin e Damaskut dhe sirët u bënë në shtetas dhe haraç pagues të Davidit, dhe Zoti e përkrahte Davidin kudo që ai shkonte. Davidi mori burojat e harta që shërbëtorët e Hadarezerit kishin me vete dhe i çoi në Jeruzalem. Davidi mori edhe një sasi të madhe bronzi në Tibhath dhe në Kun, qytetet e Hadarezerit. Me të Salomoni ndërtoi detin prej bronzi, shtylla dhe veglat prej bronzi. Kur Tou, mbreti i Hamathit, mësoi që Davidi kishte mundur të ushtrinë Hadarezerit, mbreti të Cobahut, i dërgoi mbreti David Hadoramin, birin e tij, për ta përshëndetur dhe për ta bekuar, sepse kishte luftuar kundër Hadarezerit dhe kishte mundur. Hadarezeri ishte gjithnjë në luftë me Tom. Dhe Hadorami pruri me vete lloj-lloje në shari, argjendi dhe bronzi. Mbreti David ja shenjtëroi edhe këto Zotit, ashtu si kishte bërë me argjendin dhe me arin, që kishte marrë tër kombeve, domethënë Edomitëve, Moabitëve, Amonitëve, Filistejve dhe Amalekitëve. Përveç kësaj, Abishai, birit se Rujahut, mundi 18.000 edomit në luginën e Kripës. Vendosi garnizone edhe në Idumea dhe të edomitët u bënë në shtetas të Davidit. Dhe Zotje përkrate Davidin kudo që shkonte. Kështu Davidin mbretërojnë mbi tër Izraelin, duke shqiptuar gjykime dhe duke administruar drejtësin tër popullit të ti. Joabi, birit se Rujahut, ishte komandanti ushtris. Jozafati, birja i Kudit, ishte arkivist. Cadoku, birja i Tubit, dhe Abimeleku, birja Biatharit, ishin priftërin. Shapsha ishte sekretar. Benajahu, birja Jehojadait, ishte kryetari i Keretheve dhe i Peletheve. Bitë e Davidit ishin të parët në kratën mbretit.